Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti. Migranti iz kampa Vučjak premješteni u bivšu kasarnu ublažuju kod Sarajeva. Šta o tome misle migranti čućemo od Kadahara iz Pakistana.
Uslovi u ovom kampu nisu baš najbolji. Ovo je novi kamp i ovdje još uvijek ima radnika koji ovo mjesto osposobljavaju za nas. Još uvijek ima puno posla ovdje. U kasarni nema još uvijek kreveta. Dobili smo samo čepat. Ipak zadovoljan sam. Svi smo ovdje zadovoljni.
Safet Alić, koji je 1995. izbjegao iz Srebrenice, danas nudi svoj motel u tom gradu za besplatan smještaj izbjeglica i migranata.
Mi smo bili u izbjeglištu, ja se dobro sjećam kao dijete od 9 godina, da je to surovi težak put, težak život.
Čućete i Stevana Dojčinovića, urednika portala Krik, koji govori o sankcijama Američkog ministarstva financija saradnicima trgovca oružjem Slobodana Tešića.
U mene nevjerovatnoj situaciji u suštini da imamo Amerikance koji našeg državljana koji se bavi trgovinom oružja analiziraju za detalje. A s druge strane u Srbiji svi se ponašaju kada ih potpuno ne interesuje.
Šta Fredrik Sundberg iz Vijeća Europe kaže na kritike roditelja koji sumnjaju da su im djeca ukradena u porodilištima u Srbiji.
To nije anti-trafficking zakon. Ovaj zakon rešava pitanje roditelja koji decenijama od vlasti kroz adekvatne istrage nisu dobili odgovor kakva je sudbina njihove dece.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz kampa Vučjak kod Bihaća izmješteno je 750 migranata i izbjeglica. Njih 350 stiglo je u utorak kasno navečer u prihvatni centar Ušivak kod Sarajeva, dok je 300 migranata dan poslije stiglo u bivšu kasarnu Blažuj. Za više detalja slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Jedan od 300 migranata koji su rano jutros stigli u bivšu kasarnu Blažuj nedaleko od Sarajeva je i Kadahar iz Pakistana. Proteklih 5 mjeseci bio je u kampu Vučjak kod Bihaća. Kaže kako nije zadovoljan uslovima u bivšoj kasarni Blažuj.
Uslovi u ovom kampu nisu baš najbolji. Ovo je novi kamp i ovdje još uvijek ima radnika koji ovo mjesto osposobljavaju za nas. Još uvijek ima puno posla ovdje. U kasarni nema još uvijek kreveta. Dobili smo samo čepat. Ipak zadovoljan sam. Svi smo ovdje zadovoljni.
Za izmještanje i prebacivanje 350 migranata izbjeglica iz kampa Vučjak kod Bihaća u prihvatni centar Ušivak nedaleko od Sarajeva postignut je dogovor početkom sedmice, izjavio je na konferenciji za novinare ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Kaže kako je isto toliko mjesta napravljeno u prihvatnom centru Ušivak, međutim kako tvrdi kada se krenulo sa procesom izmještanja, pojavilo se dodatnih 300 migranata koje nisu mogli ostaviti u kampu Vučjak. Stoga je kako tvrdi Mektić, sinoć odlučeno da se i ova grupa migranata prebaci u Sarajevo i to u bivšu kasarnu Blažuj koja se još uvijek oprema za prijem migranata. Mektić tvrdi kako ovaj objekat ima odlične uslove.
Migranti se nalaze u zatvorenom prostoru, dakle nisu pod otvorenim nebom. U toku noći su im podijeljene ležaj, podijeljene vreće za spavanje, podijeljeni čebadi, podijeljena hrana, podijeljen čaj. Evo, u toku dana stižu već i kontejneri i u toku dana bit će završeno i grijanje.
Na konferenciji za novinare javnosti se obratio i šef misije Međunarodne organizacije za migracije Peter van der Auerat.
Ovo je bila jedna pozitivna priča, priča koja pokazuje da ako postoji saradnja na svim nivoima vlasti, onda se može naći rješenje. Ovo smo pokušavali svo vrijeme, međutim nije bilo moguće. Imali smo novac od Europske unije, ali njega nismo mogli koristiti.
Istovremeno u Vučjaku volonteri gradskog i kantonalnog Crvenog krsta iz Bihaća od ranih jutarnjih sati u srijedu čiste ovaj lokalitet na domak Bihaća u kome su do utorka uveče bili smješteni migranti. Sklanjaju šatore i drugu opremu, angažovana i potrebna mehanizacija. Sekretar Crvenog krsta grada Bihaća Sela Midžić.
Se rade sa svi šatora i svi šatori, negdje oko 150 šatora će biti odveženo na deponiju, tako da negdje u četvrtak kamp bi trebao biti čist.
Proces oko izmještanja migranata iz kampa Vučijak počeo je u petak dogovorom državnih i kantonalnih vlasti. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić kaže kako je sve proteklo bez jednog incidenta.
I dalje na potezu grad Bihać da zvanično ovu odluku o dodjeli te lokacije stavi van snage kako bi došlo do konačnog kasarna Blažuje, kako se priprema. Pripremat ćemo se da i drugi dio migranata koji je prelazi granice mogućnosti Unsko-sanskog kantona se izmjeste prema Blažuju.
Izmještanje migranata iz Bihaća u Sarajevo bila je i jedna od tema sjednice Skupštine kantona Sarajevo. Većina zastupnika Skupštine kantona Sarajevo insistira da se barem zna zdravstveno stanje migranata, ali i da se poveća sigurnost građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Vlasnik motela Alić u Srebrenici, Safet Alić, ponudio je besplatan smještaj migrantima tokom zime. Kako je potvrdio za naš program, u motelu ima mjesta za 50 osoba, a spreman je snositi troškove za vodu i električnu energiju, priča Dragane Erjavec.
Safet Alić je nakon pada Srebrenice kao devetogodišnji dječak sa majkom napustio svoj rodni grad. U genocidu u Srebrenici ubijeno mu je više od 10 članova porodice. Mladost provodi u izbjeglištvu, a nakon rata u Bosni i Hercegovini ostaje da živi u Švicarskoj, gdje je više od 15 godina vlasnik uspješne kompanije. Prije par godina u svom rodnom gradu Srebrenici otvara motel Alić, koji danas nudi migrantima na korištenje.
Mi smo bili u izbjeglištu, ja se dobro sjećam kao dijete od 9 godina, da je to surovi težak put, težak život. To je broj jedan. Broj dva, hotel trenutno sam zatvorio preko zime, ne radi, pa bilo bi mi draže da zaradim nešto i kod Boga, nek da bude prazan. I to mi je cilj, definitivno, da uradim onoliko koliko mogu za te ljude koji se smrzavaju, vidim, gledam i recimo evo u Tuzli. Snijeg pada, dijete spava ispod kartona, meni to jako, jako teško pada. Stavio sam se na raspolaganje, rekao sam da ću sve obaveze plaćati. Hotel je lijepe kvadraturi, a u ostalom, ako naša država kao država, ta Bosna i Hercegovina, nije sposobna obezbijediti ljudima hranu, sigurno se potruditi s mojim prijateljima da ne budu ni gladni.
U motelu Alić u Srebrenici ima mjesta za 50 osoba. Vlasnik motela Safet Alić migrantima nudi smještaj do proljeća uz plaćenu struju i vodu. Smještaj u svom motelu ponudio je preko Facebooka. Kaže da ga osim medija još uvijek niko nije kontaktirao, a da među ljudima koji ga uglavnom podržavaju ima i onih koji misle drugačije.
Kako se objavljuje to na pojedinim tim televizijama, posebno u BH manjem entitetu, kako pliju po mene, kako želim da dovedem Arape tu, kako ovo, kako ono. Za mene izbjeglica iz Rumunije, iz Srbije, iz bilo gdje kojih krajeva, iz bilo koje države, kad je u prolaz, za mene je to izbjeglica. Ja. Svi, trenutno svi, ne mogu izdvojiti ni jednog političara da je me pozvao, da je rekao, hvala vam, učinit ćemo nešto, smjestit ćemo te ljude, nego samo mi eto okolo dolaze poruke, ružne poruke, ali moram da kažem ipak u 95% ljudi imaju mišljenje kao što i ja imam. Mnogi su se željeli priključiti da pomognu tim ljudima. Ja kažem trenutno je bitno da se ti ljudi smjeste, da se ljudi ne mrznu.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, u Bosni i Hercegovini trenutno ima oko 7000 migranata. Najviše ih boravi u Unsko-sanskom kantonu, okolini Sarajeva i Tuzli. Iako predstavnici Evropske unije traže da migranti budu raspoređeni na teritoriji oba entiteta, predstavnici vlasti u Republici Srpskoj odbijaju otvaranje bilo kakvih prihvatnih centara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Niko od zvaničnika Srbije se nije oglasio povodom toga što je Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija stavila 9 osoba za koje se navodi da su saradnici trgovca oružjem Slobodana Tešića pod sankcije zbog ozbiljnih kršenja ljudskih prava i korupcije. Detaljnije Ognjen Zorić.
Dok vlast ćuti o navodima da je Slobodan Tešić, koji je na crnu listu Ministarstva financija Sjedinjenih država stavljen još decembra 2017. nastavio da posluje preko posrednika, oglasila se politička opozicija. Potpredsjednica stranke Slobode i pravde, poslanica Marinika Tepić, optužila je predsjednika Srbije i lidera vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića da su, kako je rekla na konferenciji za novinare u holu Skupštine Srbije, dokument Sjedinjenih Američkih Država krili mjesecima.
Zašto su prikrivali ovaj dokument toliko mjeseci? Zašto su se pravili da niko ne zna da je Slobodan Tešić ne samo na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, već kao što je označeno, on predstavlja direktan rizik za bezbednost i stabilnost u celom svetu.
A na ovakve tvrdnje Marinike Tepić reagovalo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, koje je saopštilo da je neistina da su Sjedinjene Države poslale notu povodom Tešića, bilo to ministarstvu, bilo ministru Dačiću. Dodaje se da se sa SAD o Tešiću razgovaralo u avgustu, ali u formi teza, i da je Srbija također odgovorila nezvaničnim dokumentom. Saopštenje Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija nije pomenuto. Stevan Dojčinović, urednik istraživačkog portala KRIK, komentarišući izostanak zvaničnih reakcija na saopštenje Ministarstva financija SAD, za Radio Slobodna Evropa ističe da je upadljivo da se nadležni u Srbiji prave da Slobodan Tešić ne postoji, iako je poslovanje tog čoveka, kako ocenjuje, očigledno postalo i međunarodni problem.
Tu smo u jednoj nevjerovatnoj situaciji, u suštini da imamo Amerikance koji našeg državljana, koji se bavi trgovinom oružja, analiziraju do detalja. A s druge strane, u Srbiji svi se ponašaju kao da ih potpuno ne interesuje.
Nove aktivnosti američkog ministarstva odnose se na 9 osoba koje su, kako je navedeno, delovale ili su imale namjeru da direktno ili indirektno deluju u ime Slobodana Tešića. Novinar Stevan Dojčinović kaže da već dugo istražuju njegovo poslovanje i da nisu iznenađeni nalazima američkog ministarstva, ali da jesu temeljnošću američkih organa.
Jako je dobro vidjeti da neko stvarno prati svoj slučaj i što vidimo da se poprično ozbiljno tamo radi u Americi, da su oni ne samo snijega, da su dosta se potrudili, dalje ispratili njegove sve poslove koji dalje vode preko ovih ljudi, tako da vidimo da oni imaju baš dobro i detaljno znanje o njegovim poslovima.
Iako je ime Slobodana Tešića posljednji put javno pomenuto u aferi Krušik, ono se u javnosti pojavljuje već duže od deceniju i po. Prema Američkom ministarstvu financija, Tešić je bio među najvećim trgovcima oružjem i municijom na Balkanu, te je proveo gotovo 10 godina na popisu Ujedinjenih nacija za zabranu putovanja zbog kršenja sankcija protiv izvoza oružja za Liberiju. Upravo je taj posao iz davne 2003. bio i prvi put da je Tešić privukao veću pažnju medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Strasburu je trenutno 15 tužbi za nestale bebe iz Srbije, izjavio je Fredrik Sundberg, šef odjeljenja za izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava. On je u razgovoru za naš program govorio o prijedlogu zakona o nestalim bebama koji bi u decembru trebao da bude razmatran u Skupštini Srbije. Slušamo Zorana Glavonjića.
Da bismo konačno rešili to pitanje, potrebno je da se u Srbiji uspostavi funkcionalna baza DNK podataka koja bi omogućila da se pronađu deca za koju se veruje da su nestala ili kidnapovana. To je ideja koja je proizašla iz konsultacija sa roditeljima nakon što su se istrage pokazale neuspešnim i mnogo dokaza nestalo. Da se ljudima u Srbiji i širom Evrope koji veruju da su kao bebe ukradeni na porođaj omogući da potvrde ili opovrgnu sumnje kroz tu bazu. Laboratorija pod nezavisnim nadzorom imala bi zadatak da uporedi uzorke i utvrdi istinu. To bi bilo moguće uz paralelne napore tužilaštva da se istraže moguća krivična dela.
Do you have any data, any fact about
koliko je tužbi u slučajevima nestalih beba iz Srbije u Evropskom sudu za ljudska prava?
Trenutno
je više od 10 pojedinačnih slučajeva, odnosno ukupno 15 u dve grupne prijave pred sudom u Strasburu, koje su dovoljno kredibilne da bi se vlada Srbije pozvala da ih reši.
Čuli smo da su roditelji potpuno nezadovoljni predloženim zakonom o bebama i da su Strasbur i vlast u Srbiji optužili da rade protiv njih. Šta kažete na to?
Tokom naše debate u srpskom parlamentu videla se velika konfuzija. Mnogi od njih žalili su se na trgovinu decom. Evidentno je da je to ozbiljan problem. Neke od njihovih ideja, kao što je uspostavljanje specijalnog tužilaštva za trafiking, veoma su dobre. Predlozi za povećanje kazni za trgovce ljudima također su dobri.
Ali to nije uneto u predlog zakona o bebama.
Ne, zato što svrha tog zakona nije da reši taj problem. To nije anti-trafficking zakon. Ovaj zakon rešava pitanje roditelja koji decenijama od vlasti kroz adekvatne istrage nisu dobili odgovor kakva je sudbina njihove dece. Iz te perspektive zakon je benevolentan, jer ne uključuje krivični postupak, već samo pritužbe roditelja bolnicama ili drugim državnim ustanovama o tome da ne znaju šta se desilo sa njihovim detetom.
Da li je sud u Strasburu još 2013. naložio Srbiji da donese zakon o bebama i da tužbe reši kao u slučaju Zorice Jovanović?
Tom presudom rečeno je da Srbija u narednim godinama treba da uspostavi nezavisni mehanizam kojim će roditeljima obezbediti odštetu. Srbija je, nažalost, danas jedina evropska država sa takvim problemom. Nestale bebe postoje i u drugim državama bivše Jugoslavije, ali Srbija je zemlja u kojoj je odsustvo adekvatne reakcije na to u dužem periodu dovelo do Strasbura.
According to speeches from the parents in... Po mišljenju roditelja, zakon o nestalim bebama ne donosi pravdu jer predviđa samo novčanu odštetu posle koje bi naknadno morali da traže da se pronađu njihove bebe.
Tužioci ne mogu da troše novac poreskih obveznika da bi istraživali stvari koje su krivično zastarele, odnosno koje više nije moguće kazniti. Mora da se uspostavi novi sistem istraga. Ovaj koji je odabran, baziran je na onome na čemu insistiramo u Strasburu, a to je da se istrage zasnivaju na odluci suda kao nezavisnog tela. Mnogi sudovi imaju istražne sudije velikog kapaciteta, pa je veoma obećavajući korak napred da im se poveri istražna funkcija.
Nakon što u Srbiji bude usvojen zakon, kada ti slučajevi mogu biti rešeni?
To se ne može predvideti. Ono što Savet Evrope može, posebno Komitet ministara u pogledu supervizije i sprovođenja, je da se postavi institucionalni okvir koji dobro funkcioniše. Ali koliko daleko ćemo nakon njegovog uspostavljanja ići u monitoringu do rešavanja posljednjeg slučaja, otvoreno je pitanje. Osnovna ideja je da se uverimo u nacionalne kapacitete, a onog trenutka kada se provereno potvrde, Komitet ministara ima tendenciju da ih prepusti procedurama države Srbije. Allow the national procedures to continue
by themselves. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još uvijek nema novih informacija povodom ranjavanja poduzetnika iz Nikšića Miodraga Dake Davidovića. Davidović je u Crnoj Gori poznat kao poduzetnik, nekadašnji šef Nikšićke policije, saradnik haškog osuđenika Radovana Karadžića u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, a u Srpskoj pravoslavnoj crkvi poznat je kao jedan od najvećih donatora. Slušamo Srđana Jankovića.
Prva javna reakcija na ranjavanje biznismena iz Nikšića Miodraga Daku Davidovića stigla je od opozicionog demokratskog fronta, u čijem saopštenju je ocijenjeno da se atentatom koji je izvršen u Beogradu na vladiku Joanikija i Miodraga Daku Davidovića želi poslati poruka čitavom srpskom narodu. Demokratski front je u političkom saopštenju ocijenio da se atentat nije slučajno desio uoči Crkveno-narodnog sabora u Nikšiću i neposredno nakon stavljanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u proceduru Skupštine Crne Gore, za koji tvrde da je uperen protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Tokom dana Radio Slobodna Evropa je pokušao da stupi u kontakt sa biznismenom Davidovićem, međutim, kako je Davidović saopštio, nije bio u prilici da razgovara. Ime Miodraga Dake Davidovića je u Crnoj Gori poznato od ranih 90. godina i povezano je sa službama bezbjednosti, biznisom, ratom u Bosni i Hercegovini, politikom i crkvom. Do kraja 80. godina prošlog vijeka Davidović je bio ekonomista u Željezari Nikšić, da bi tokom 90. godina osnovao preduzeće Nexan i ujedno bio načelnik Centra bezbjednosti u Nikšiću. Tokom rata u Bosni i Hercegovini Davidović je u skladu sa tadašnjom politikom Crne Gore i Savezne Republike Jugoslavije radio u korist vojske bosanskih Srba, a također bio ministar u ratnoj vladi Radovana Karadžića u takozvanoj SAO Hercegovini. Po okončanju oružanih sukoba Davidović je ušao u biznis ali i politiku u Crnoj Gori u jeku političkog sukoba unutar Jedinstvene demokratske partije socijalista 1997. godine. Davidović je stao na stranu svog kuma Momira Bulatovića. Davidovićeva kompanija Nexan se bavila trgovinom alkoholnim pićima i gorivom te izgradnjom objekata. Osim poslova, Davidović je jedan od najvećih finansijera i podržavalaca Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, gdje je finansirao izgradnju i renoviranje crkvenih objekata, među kojima je i manastir Ostrog. Zbog toga je odlikovan od strane patrijarha Irineja, ali i mitropolita Amfilohija, najvišim ordenjem. Davidovićevo ime se pominjalo u dijelu crnogorskih medija u kontekstu finansiranja opozicionih, uglavnom prosrpskih političkih partija, a također je on sam najavljivao mogućnost da se kandiduje za poziciju gradonačelnika Nikšića ili predsjednika Crne Gore. U jeku istrage o pokušaju državnog udara za vrijeme parlamentarnih izbora 2016. godine, Davidović se oglasio saopštenjem u kojem je rekao da nikog od uhapšenih ne poznaje, da nikog nije finansirao niti ubjeđivao da ubijaju. Davidović je upozorio da se crta meta njemu i njemu bliskim osobama. Od tada Davidović nije pominjan u kontekstu državnog udara. Jedna od posljednjih javnih aktivnosti Davidovića je bila izgradnja zgrade na obali Morače u Podgorici, koju je od njega otkupila vlada Srbije za skoro 3,5 miliona eura. To je bila donacija vlade Srbije za osnivanje Srpske kuće kao sjedišta institucija i organizacija osnovanih radi očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ekonomski razlozi su glavni motiv mladih ljudi koji odlaze iz Crne Gore u potrazi za poslom, ali i onih koje ta potraga vodi ka Crnoj Gori. Kako to iskustvo izgleda iz obje perspektive, čućemo od dvije visoko obrazovane mlade osobe koje su se odvažile da bolji život potraže van granica svoje zemlje. Sa njima je razgovarala Jasna Vukićević.
Istraživanja pokazuju da su najčešći odgovori mladih u Crnoj Gori na pitanje što su njihovi najveći strahovi, bolesti i nezaposlenost. Stopa nezaposlenosti mladih izuzetno je visoka u svim starosnim dobima i obrazovnim grupama i iznosi oko 39%. Stoga ne iznenađuju rezultati studija da polovina mladih želi da emigrira iz Crne Gore. No u zemlji u kojoj je prosječna plata 516 eura ni zaposlenje ne garantuje finansijsku održivost, pa je Duda Joksimović nakon diplomiranja i godinu dana rada u struci odlučila da ode u SAD u potrazi za poslom. Sada radi u jednom hotelu u Savani i kaže da za razliku od Crne Gore, posao u ugostiteljstvu tamo obezbjeđuje pristojan život.
Kvalitet života, makar po mom mišljenju, se mjeri time da nikad ne morate da razmišljate o novcu uopšte kod nas, osim vjerojatno nekih bogatih ljudi ili ljudi na vlasti. Kod nas ta srednja klasa konstantno razmišlja o novcu, o računima, o renti, o hrani, o svemu. Ovdje se ne moraju non stop da razmišljaju o novcu svakodnevno.
Ekonomski razlozi, bolji životni standard i veće mogućnosti zapošljavanja su glavni motivi mladih za odlazak u inostranstvo, ali i onih koji dolaze u Crnu Goru u potrazi za poslom. Jednu od preko 20.000 radnih viza, koliko se godišnje odobri za strance u Crnoj Gori, ima i Ala Kolesnikova iz Ukrajine.
Mnogo je teško naći posao jer moraš da lupaš na sva vrata dok ti ne otvori. I naravno teško da ti neko osigura, jer ta siva ekonomija, ne možemo od nje da begnemo nigde. Treba da radiš 2 posta minimalno da bi mogo nekako da izađeš na neki dobar standard.
I dok analize tržišta rada u Crnoj Gori ukazuju da čak 1/4 mladih nije ni u oblasti obrazovanja niti zapošljavanja, Duda Joksimović kod svojih vršnjaka u Americi uočava drugačiji odnos prema poslu.
Ono što je ovdje dobro je što ljudi, ukoliko nisu zainteresovani za fakultet, stvarno ni ne studiraju, nego se bave konkretnim stvarima. Kod nas je to malo drugačije, pa niko neće da se bavi nikakvim poslovima u ugostiteljstvu i slično, nego svi hoće državni posao i kancelarijski posao gdje se ništa ne radi, jel, samo se stiču neke beneficije i stanovi. To tako da mladi ljudi, njihove generacije su definitivno mnogo vrijedniji i spremniji da rade nego naši mladi ljudi.
Ukrajinka Ala je već 4 godine u Crnoj Gori i nada se da će joj to postati stalna adresa, ali ne plaši se promjene ukoliko bude morala da ide u neko novo inostranstvo.
Život je težak, ali mi tu da živimo i moramo da budemo hrabri. Ako mi ne bude nudila Crna Gora priliku da ostanem, budem išla negde u drugo inostranstvo.
Prema podacima Balkanskog barometra za ovu godinu, 35% mladih u regionu je nezaposleno, a preko 60% njih želi da ode u inostranstvo u potrazi za poslom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nejasno je kako je do Ministarstva vanjskih poslova Kosova dospjelo više od 10.000 novih dokumenata za dokazivanje srpskih zločina počinjenih na Kosovu 98. i 99. godine, za koje tvrde da posjeduju, a koje Kosovo do sada nikako nije imalo. Iz Prištine Amra Zajneli.
U Ministarstvu spoljnje poslova Kosova rekli su da su dokumenti sakupljeni zakonskim putem i iz više izvora, uključujući i oni međunarodni. Jetlir Zubera i šef kabineta odlazećeg ministra spoljnje poslova Bedžeta Pacolija u izjavi za naš program kaže da na svakoj stranici ti dokumenta postoje dokazi počinjeni srpski zločina na Kosovu. Ovaj dosije na detaljan i profesionalan način sadrži objašnjenja svih događaja koji su se desili, uključujući aktere koji su bili u komandnom lancu i oni koji su izvršavali masovne egzekucije nad albanskim civilima, kazao je Zuberaj. On je dodao da su u slučajevima počinjeni zločina uključeni i dokazi i ekspertize, koji svedočenja srpske policajce i paramilitaraca u izvršenju masakra. Stručnici na Kosovu, međutim, skreću pažnju na to ukoliko će se ti dokumenti smatrati dokazima ili informacijama za pravosudne organe. Očekuje se da će to pitanje da se razjasni onda kada se dokumentacija preda tužilaštvu. Amer Alija, pravni analitičar koji nagleda suđenja za ratne zločine ispred Fonda za humanitarno pravo u Prištini, smatra da je svaka informacija koja se pruži tužilaštvu u cilju rasvetljavanja ratnih zločina dobrodošla. Ti dokazi koji će se dostaviti mogu biti samo informacije za specijalno tužilaštvo. Oni su možda mogli da ih podnesu u obliku krivične prijava nakon analiza s advokatom i da osumnjičene povežu sa incidentima i žrtvama. Dokazi koji se predaju proceduri koja nije u skladu sa krivičnim procedurama mogu se koristiti samo kao informacije, objasnije Alija. Šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli izjavio na konferenciji za medije ove nedelje da će ovi dokumenti sakupljeni iz različitih izvora zakonskim putem biti podrška kosovskim tužiocima. Dodao je da do pre 3-4 godina Kosovo nije imalo nikakav pristup predmetima ratnih zločina koji su bili u rukama misija Evropske unije i UN-a na Kosovu. Ovo je sakupljeno tokom mog rada. Angažovao sam se sa mnogim ličnostima koji su imali pristup hiljadama dokumenata, a dokazuje da naši tužioci nisu imali pristup njima, kazuje Pacoli. Predmetima ratnih zločina nakon okončanja rata kratko su se bavili domaći tužioci, a potom su prešli u ruke UN administracije na Kosovu UNMIK da bi 2009. preuzela misija Evropske unije na Kosovu EULEX. Danas ti predmeti su u rukama domaći tužioca. U međuvremenu Ministarstvo pravde ove godine prosledilo Skupštini Kosova izmene krivičnog zakonika koje omogućavaju suđenje i izricanje kazne u odsustvu. To zato što mnoge osobe koje su deo krivičnog gonjenja i koje mogu biti odgovorne za ratne zločine više ne žive na Kosovu, već u Srbiji. Inače, prema podacima Fonda za humanitarno pravo u Prištini, u periodu od 1999. pa do sada za ratne zločine je optuženo 114 osoba, kažnjeno je njih 40 kaznom između 5 i 15 godina zatvora, dok je 26 u bekstvu. Za ostale se i dalje vodi sudski proces. Od 114 optuženih, 47 su srpske nacionalnosti, 61 albanske, 5 crnogorske, a jedan je iz Raje zajednica. Od svih podignutih optužnica kažnjeno je 34 Albanaca i 4 Srba. U oružanim sukobima na Kosovu je inače bilo više od 10.000 civilnih žrtava. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u Radio Magazin. U narednih pola sata slijedi izbor naših priča. Šta o gubitku statusa Srbije kao slobodne zemlje zbog rastućih pritisaka na medije, misli Jamie Fly, predsjednik Radija Slobodna Evropa.
Mislim da je to zaista zabrinjavajući trend koji zapažamo u velikom broju zemalja, koji dakle nije limitiran samo na Srbiju ili na region Zapadnog Balkana. Vidimo i da su i zemlje članice Evropske unije nazadovale u toj oblasti i svedoci smo i velikog broja napada na nezavisne medije u mnogim državama.
Zatim, Senat Univerziteta u Beogradu poništio doktorsku diplomu ministru financija u vladi Srbije Siniši Malom. Naredne korake komentariše profesor Dragan Popadić.
Ne očekujem da će on sam otići, svakako ne, ali ne očekujem ni da će ga smeniti, jer ne znam ko bi na njih mogao da izvrši neki pritisak da promene svoje mišljenje.
Ostanite sa nama.
Radio Magazin.
Nije mi poznato da je iko smislio ultimativno rješenje za suprotstavljanje bilo kojoj kampanji dezinformacija, bilo ona ruska ili nečija druga. Vjerujemo da imamo značajnu ulogu time što predstavljamo nezavisni objektivni glas, jer kampanja dezinformacija, posebno ruska, može imati uspjeha samo kada nema glasa nezavisnih medija, kaže Jamie Fly, predsjednik Radija Slobodna Evropa. Fly govori i kako navodi o zabrinjavajućem trendu demokratskog nazadovanja i rastućih pritisaka i napada na medije koje zapaža u Srbiji, ali i u nekim članicama Evropske unije. Sa gospodinom Flyem razgovarala Branka Trivić.
Mr. Fly, the information that you got about this part of Europe.
Gospodine Fly, šta vam govore saznanja koje imate o ovom delu Evrope, o Zapadnom Balkanu i konkretno o Srbiji? Pre svega u pogledu toga do koje mere je to slobodno odnosno neslobodno društvo.
Well, I think from what I've seen here on my brief stay in Belgrade.
Ono što sam zapazio tokom svog kratkog boravka u Beogradu jeste da ovaj deo sveta deli mnogo zajedničkih izazova koji postoje u mnogim zemljama u kojima Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty emituje svoje programe. U medijskom prostoru, posebno na sceni, su fragmentirana tržište i igrači sa različitim agendama koji pokušavaju da plasiraju ponekad objektivne vesti i informacije, ali neretko i teorije zavere i propagandu. Imamo posla i sa medijima koji su u nekoj formi povezani sa vladom preko privatnih interesa koji žele da podržavaju vlast, koji se postavljaju kao njeni branioci, umjesto da budu objektivni komentatori vladinih politika, spremni da političarima na vlasti postavljaju teška pitanja. Kada je reč o ovom regionu, povrh svega toga imate i teške političke debate o njegovoj budućnosti, o tome koje strani države treba da se priključe, da li mreži transatlantskih organizacija, institucija, kao što su Evropska unija i NATO savez, ili pak Rusiji i drugim silama. Mnoge zemlje pokušavaju da utiču na političke događaje ovdje, uključujući sada i Kinu, koja očigledno ovdje nastupa preko svojih velikih investicija, ali koja dugoročnije posmatrano želi da privuče ovaj region kao deo svog globalnog strateškog projekta Pojas i put. Dakle, reč je o vrlo kompleksnoj seriji izazova za demokratiju sa kojima se Srbija suočava, ali oni su, kao što sam pomenuo, slični onima koje prepoznajemo i u drugim delovima sveta. Posebno se to odnosi na oblast medija, na to kako se mediji uklapaju u širi politički sistem, odnosno šta je prava odgovornost medija u tom sistemu.
Russian ambassador to Serbia. Ruski ambasador u Srbiji, Aleksandar Bocan Harčenko, izjavio je pre tri dana da Rusija ne pravi problem Srbiji kada je reč o njenom putu u Evropsku uniju, ali da se protivi ulasku zemlje u NATO. Kako to komentarišete?
Well, I think ultimately that's a decision that needs to be made by the Serbian.
Mislim da je to odluka koju na kraju moraju da donesu građani Srbije. Oni su ti koji moraju da odluče gdje vide svoju budućnost. Trenutno, koliko ja razumem, predstoji najneposrednija debata o daljem širenju Evropske unije, a u ovom trenutku imamo vrlo vruću raspravu u mnogim prestonicama članica Evropske unije o budućnosti same unije, o tome kakvu Evropsku uniju njene članice žele, koliki stepen integracije treba da bude između zemalja članica, a onda u vezi sa svim tim i o tome koliko otvorena Evropska unija treba da bude prema prijemu novih kandidata. Očigledno je da je uvek postojala tenzija u tom integrativnom procesu između onih koji se zalažu za veoma duboku uniju sa značajnom konvergencijom izvesnih politika, sa više zajedničkih akcija, uključujući spoljnu i bezbednosnu politiku i na drugoj strani onih koji žele labaviju Evropsku uniju, delimično i zbog stabilizacionog efekta koji širenje unije ima na mnoge zemlje na njenoj periferiji. To je dakle debata koja treba da se razvije i u zemljama članicama Evropske unije i u Srbiji. Srbija treba da odluči šta želi i sa kim želi da pravi savez za budućnost. Govoreći kao Amerikanac, nezavisno od svoje pozicije u Radio Slobodna Evropa, mislim da su Sjedinjene Države, nezavisno od naše trenutne debate o ulozi Sjedinjenih Država u svetu, dosledno bile otvorene prema širenju NATO alijanse na nove članice i očekujem da će se to nastaviti i u narednim godinama. Dakle, ukoliko građani Srbije odluče da njihova zemlja bude deo NATO i ako se postigne konsenzus o tome unutar te vojne alijanse, to neće biti problem za Sjedinjene Države.
Kako se po vašem mišljenju na najbolji način suprotstavljati ruskoj kampanji dezinformacija preko njihovih medija i proruskih lokalnih tabloida na Zapadnom Balkanu u Srbiji?
I don't know that anyone has found the ultimate solution to counter disinformation.
Nije mi poznato da iko smisli ultimativno rešenje za suprotstavljanje bilo kojoj kampanji dezinformacija, bilo ona ruska ili bilo čija druga. Mi verujemo da imamo značajnu ulogu time što predstavljamo nezavisni i objektivni glas, jer kampanja dezinformacija, posebno ruska, može imati uspeha samo kada nema tog nezavisnog glasa, odnosno nezavisnih medija. Mi u Radiju Slobodna Evropa proveravamo činjenice, pravimo razne programe kojima pokazujemo kako ruska državna televizija i drugi mediji namjerno objavljuju lažne vesti. Proizvodimo sve više i video programa koje emitujemo na socijalnim mrežama, u kojima idemo iza vesti i iza naslova, pokazujući činjenice o određenim problemima i načine na koje se određena informacija iskrivljuje i proizvodi lažnu vest. Tu su i naše infografike koje sve to prikazuju, koje također plasiramo na društvene mreže. Možda bismo mogli da učinimo više da informišemo građane u Srbiji koje privlače ruski narativi, da preko naših sadržaja saznaju kakav je zapravo život građana u Rusiji u ovom trenutku, posebno u poređenju sa drugim delovima Evrope. U toj zemlji ima zaista mnogo problema o kojima na dnevnoj bazi izveštavamo u našem ruskom servisu. Građani Rusije sve su nezadovoljniji nesposobnošću vlade, samog predsjednika zemlje Vladimira Putina, da rešavaju goruće probleme. Čak i kada se na stranu stavi visoka politika, problemi funkcionisanja vlade, sve manje plate i rastući problemi radnika vodili su tokom leta u konstantne proteste u Moskvi u vreme lokalnih izbora u tom gradu. Mislim da je važno, posebno za ovdašnju publiku na Balkanu, da dobiju tu stranu priče, pošto ruski mediji definitivno o toj strani Rusije ne govore, jer im je misija da glorifikuju Vladimira Putina. Mi naravno izveštavamo i o drugim aspektima, kao što su konsekvence ruske spoljne politike u svetu, recimo njena brutalna uloga u građanskom ratu u Siriji, pogibija nedužnih civila ili podrška Moskve diktatorskom režimu u Venecueli sa zastrašujućim humanitarnim posljedicama za ljude u toj zemlji. To su priče koje se ne mogu pronaći u ruskim propagandnim medijima, koje bi mogle da pomognu da do objektivnih informacija o životu u Rusiji dođu oni koji veruju Putinovim narativima. Mi ćemo u saradnji sa našim dopisnicima iz Rusije nastojati da proizvodimo što više takvih sadržaja.
And our broader network of people who are reporting on many of the topics I mentioned overseas.
As you know, Serbia... Kao što znate, Srbija je ove godine izgubila status slobodne zemlje zbog rastućih pritisaka na nezavisne medije. Da li ste tako nešto očekivali 30 godina nakon pada Berlinskog zida?
No, I think this is a disturbing trend that we've seen in...
Ne. Mislim da je to zaista zabrinjavajući trend koji zapažamo u velikom broju zemalja, koji dakle nije limitiran samo na Srbiju ili na region Zapadnog Balkana. Vidimo i da su i zemlje članice Evropske unije nazadovale u toj oblasti i svedoci smo i velikog broja napada na nezavisne medije u mnogim državama. To je delom i razlog što je Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty, ponovo otvorio servise u nekim zemljama nakon što ih je zatvorio u godinama nakon pada Berlinskog zida. Otvorili smo servise u Rumuniji i Bugarskoj, a sljedeće godine to ćemo učiniti i u Mađarskoj. Smatram da je to veoma uznemirujući trend koji na kraju dana potkopava temelje demokratije, kada su mediji progonjeni na ovaj način kada im se preti, onda nema ko da nezavisno preispituje ono što vlada radi i građanima je tada mnogo teže da kontrolišu vlast. Teže im je jer nemaju medije koji to čine, koji političarima postavljaju teška pitanja i rade ozbiljna istraživanja o odlukama vlasti o korupciji u redovima vlasti. Ja sam vrlo zabrinut zbog takvog trenda i mislim da Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty u svim državama u kojima radi, uključujući Srbiju, igra značajnu ulogu zato što je nezavisan medij, bez političke pristrasnosti i političke lojalnosti prema bilo kojoj političkoj opciji. Nadamo se da ćemo ispuniti deo tog prostora za nezavisne, objektivne medije, kada god drugi mediji ne budu bili u stanju da na taj način ispunjavaju svoju funkciju. Tokom svog boravka ovde u razgovorima sam izrazio zabrinutost zbog takvog razvoja događaja. Rekao sam to i nekim predstavnicima vlade, a bilo i otvorenih razgovora u kojima sam tražio od njih da više sarađuju i više prostora daju onim novinarima koji, obavljajući svoje dužnosti, postavljaju teška pitanja liderima.
And to provide access to journalists who are interested in fulfilling their duty of asking tough questions of elected leaders.
Thomas Jefferson, the US founding father and the third president of
Thomas Jefferson, jedan od otaca osnivača Sjedinjenih Američkih Država i treći predsjednik zemlje. Čovjek koga su, kao što je poznato, novine gotovo svakodnevno napadale. Najbolje je sumirao značaj slobode medija kada je izjavio: "Ako bih morao da izaberem između vlade bez novina ili novine bez vlade, izabrao bih bez ikakve sumnje ovo drugo." Kad bi kojim slučajem bio živ danas, šta mislite, da li bi bio užasno u stepenom pritisaka autoritarnih režima na slobodne medije?
Yeah, I'm glad you raised that quote because it's one I've used many times myself.
Drago mi je što ste izabrali taj citat koji sam i sam koristio mnogo puta, uključujući prve mesece na poziciji na kojoj sam. Znate šta, činjenica da je i on govorio o debati i o pritiscima na medije govori vam o tom izazovu koji postoji već vekovima, o tome da lideri često nisu bili zadovoljni kada su bivali i podvrgnuti propitivanjima koja su pred njih postavljali dobri novinari, stavljajući ih pred izazove svojim pitanjima. To je dakle od uvek bila borba. Ja sam radio također i u američkoj politici, kraće vreme za određene političke lidere i video sam to iz te perspektive. Razumem političare koji često osjećaju da novinari jure onu vrstu novinarstva koju u Sjedinjenim Državama često nazivamo gača novinarstvo, u kojem im novinar postavlja pitanje zamku kako bi dobio priču koja u stvarnosti ne postoji. Ja ne spadam u one koji tvrde da se svaki novinar u svakoj zemlji rukovodi najvišim profesionalnim standardima, smatrajući da je slika mnogo komplikovanija, ali ono što sam naglašavao kad god sam se, otkako sam na ovoj poziciji, sretao sa raznim zvaničnicima u mnogim zemljama, jeste da smatram da je u interesu demokratski izabranih lidera da odgovaraju na novinarska pitanja, da daju intervjue i prihvataju izazove. Mislim da je zdravo za demokratiju kada građani vide da njihovi političari prihvataju takve izazove. Različiti politički lideri, uviđajući da se njihovi građani sve više informišu putem društvenih mreža, adaptiraju se i prihvataju da i sami tim putem direktno komuniciraju sa biračima. Mislim da je korišćenje socijalnih medija važan aspekt modernih demokratija, ali mislim da tradicionalni mediji još uvijek imaju važnu ulogu i da je značajno da imate informisane novinare koji rade istraživanje i komuniciraju sa političarima. Ne znači da političari uvijek moraju da nastupaju na tradicionalnim medijima, mogu da komuniciraju i direktno sa biračima preko društvenih mreža, ali mislim da ukoliko samo tako opšte sa biračima, to može biti veoma opasno po demokratiju, zato što je ključno za demokratiju postavljati izazove liderima njihovim učešćem u debati, a mediji u tome igraju važnu ulogu.
As you know, a whistleblower is right now under house arrest. Kao što verovatno znate, trenutno je ovdje jedan uzbunjivač stavljen u kućni pritvor zato što je medijima ukazao na moguću korupciju pojedinaca na visokom nivou vlasti.
Bez ulaženja u detalje tog konkretnog slučaja mogu generalno da kažem da je problem zarobljene države i visoke političke korupcije izuzetno važan izazov za nas u gotovo svim zemljama u kojima smo medijski aktivni. Kada su mediji pod pretnjom vlasti, obično je prvo što se dogodi to da prestanu da se bave ovakvim i sličnim slučajevima jer prepoznaju direktnu pretnju koja je upućena njima i njihovim novinarima, a u nekim zemljama, kao što nam je poznato. Zbog toga je dolazilo i do pretnji direktnih fizičkih napada na novinare, nažalost čak i do njihovih ubistava. U narednim godinama Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty posvetit će mnogo više resursa ozbiljnom istraživačkom novinarstvu, ali i zaštiti fizičkog integriteta svojih novinara tokom njihovog istraživačkog rada, kao i pravnoj pomoći ako ili kada se suoče sa preprekama u državama u kojima radimo. U situaciji degradacije medijskih sloboda koje svedočimo, pretnji nezavisnim medijima i novinarima, organizacija kakva je naša mora da iskorači i da radi ono što nisu u stanju ugroženi lokalni mediji, posebno kada se bave istraživanjima koje otkrivaju slučajeve zarobljene države. To je najosjetljivija oblast i mnogi mediji su u strahu da nastave da se bave tim po vlast pretećim temama. Takve okolnosti na kraju dovode do korozije demokratije. Građani donose odluke koga će podržati, a da zapravo i ne znaju činjenice o osobi ili opciji za koju glasaju, o mogućim koruptivnim interesnim grupama koje sponzorišu određene političare. U pojedinim zemljama u kojima mi radimo, mediji imaju nezamenljivu ulogu time što zapravo građanima otkrivaju istinu o tome šta se dešava iza scene.
Unlike Russia, Serbia doesn't have the foreign agent. Za razliku od Rusije, Srbija nije usvojila zakon o stranim agentima kojem podležu i strani mediji, ali nezavisni mediji koji imaju kritički pristup prema vlasti, neki od njih su inostrani, kao što je recimo televizija N1 ili pak Radio Slobodna Evropa, neretko su napadani. Te medije, srpski provladini tabloidi i pojedini političari često označavaju i kao strane agente. Kako Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty može pružiti podršku svojim novinarima?
Well, we take great effort everywhere we operate to try to make sure our journalists are.
Mi zaista svuda ulažemo ogromne napore da naši novinari budu maksimalno zaštićeni i da su u stanju da pokrivaju svaku temu, bez obzira na moguće negativne reakcije vlasti i bilo koga drugog u određenoj zemlji. Mislim da smo ovde relativno slobodni da funkcionišemo, što smatram veoma pozitivnim, ali to nije slučaj u mnogim državama u kojima radimo, u kojima naši novinari, koji obično nisu žrtve nekih vidova najozbiljnijeg ugrožavanja, dolaze u situacije u kojima im prete fizičkim napadima, pritiscima tajnih službi i obaveštajnih nivoa vlasti, a ponekada i intervencijama same vlasti, kao što je uvođenje zakona o stranim agentima koje je usvojila Rusija, koji se, kao što ste pomenuli, odnosi i na inostrane medije. A događalo nam se ponekada da budemo isterani iz zemlje, da smo bili prinuđeni da zatvorimo biro zato što je to bio odgovor vlade na naše izveštavanje. Dakle, kada god se pojavi čak i nagoveštaj pritisaka na naše novinare, mi reagujemo i direktno stavljamo do znanja vladinim zvaničnicima da je to neprihvatljivo. Odnosno, tražimo od nevladinih organizacija za ljudska prava i novinarske slobode američke i evropskih vlada da javno ukažu da su takvi pritisci neprihvatljivi. Rekao bih sa druge strane da mi za razliku od drugih medija imamo više sreće s obzirom da nas finansira američki kongres, pa su razne vlade često opreznije u pogledu toga kako tretiraju naše biroje i naše zaposlene. U mnogo goroj situaciji su lokalni nezavisni mediji koji nemaju kome da se obrate, koji nisu u situaciji da dobiju podršku iz sedišta kompanije, kako je recimo naše u Pragu. U vezi sa onim što ste takođe dotakli, jesu pritisci koji ne dolaze direktno od vlasti, već od korporativnog sektora. Neku nezavisnu televizijsku stanicu bi recimo kupila kompanija koja ima veze sa vladom, nakon čega bi promenila uređivačku politiku te medijske kuće ili je pak potpuno zatvorila. Druga oblast indirektnih pritisaka na slobodne medije, onih dakle pritisaka koji ne dolaze direktno od vlada, jeste trolovanje preko društvenih mreža i lični napadi putem interneta kojima su izloženi takvi mediji i njihovi novinari. U nekim zemljama smo videli lične podatke o novinarima izložene na online platformama, njihove adrese stanovanja, registarske tablice njihovih automobila, što je gotovo ravno pozivanju na nasilje protiv novinara, odnosno upotrebi socijalnih medija kao oružja u takvim slučajevima. To je izuzetno zabrinjavajuće i u mnogim slučajevima takve taktike možemo da povežemo sa vlastima, koje nisu dovoljno hrabre da same to rade, nego takva zastrašivanja medija vrše preko svojih spoljašnjih saradnika. Takvi oblici pritiska na medije, bojim se, rastu širom sveta u ovom trenutku, a svakako sam ih video širom Evroazije i u drugim delovima sveta gde radimo, gde se posebno sada u eri socijalnih medija, mediji i novinari zastrašuju da istražuju činjenice i istinito informišu. To je izuzetno opasan fenomen, posebno u pogledu implikacija koje tako nešto ima na demokratske procese o kojima smo ranije razgovarali.
Given ultimately the implications for a vibrant democracy that we discussed earlier.
Bio je to intervju sa predsjednikom Radija Slobodna Evropa. Cijeli intervju pročitajte na slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Senat Univerziteta u Beogradu poništio je doktorsku diplomu ministru financija u vladi Srbije Siniši Malom nakon što je Odbor za profesionalnu etiku utvrdio da je Mali u dijelu disertacije doslovno preuzimao tekstove, odnosno cijele pasuse iz tekstova drugih autora bez navođenja imena tih autora. Mjesto Siniše Malog u vladi Srbije prema dosadašnjim izjavama zvaničnika izgleda da je neupitno. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Što se Beogradskog univerziteta tiče, odluka Senata o poništavanju doktorata Siniše Malog, ministra financija u vladi Srbije, konačna, a Mali protiv nje može podneti žalbu Upravnom sudu. Profesor Filozofskog fakulteta Dragan Popadić, koji je bio među 140 univerzitetskih profesora koji su potpisali žalbu na doktorat Siniše Malog, kaže za RSE da kao građanin čiji je Mali ministar smatra da bi bilo sramota, ali i opasno da posle poništavanja doktorske diplome ostane na takoj važnoj funkciji. Veruje međutim da će se upravo to i dogoditi.
Ne očekujem da će on sam otići, svakako ne, ali ne očekujem ni da će ga smeniti, jer ne znam ko bi na njih mogao da izvrši neki pritisak da promene svoje mišljenje.
Mali je doktorirao 2013. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a nakon odluke Odbora za profesionalnu etiku koja je doneta 21. novembra rekao je:
ja znam koliko znam, znam da to nisam uradio, a to što nekome ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu da komentarišem.
Profesor Popadić podlači da je plagijat definitivno utvrđena, da su sve drugo opravdanja vlasti koja, kako navodi, nemaju nikakvu logičku osnovu i da bi premijerka trebalo da zna da je to plagijat.
Jedino se trebamo pitati iz kog razloga, mada je to retoričko pitanje, priznajem, ali iz kog razloga neko uzima za najužeg člana svoje ekipe, i to za takvu odgovornu funkciju kao što je ministar financija, nekoga za koga zna da je plagijator ili prostije rečeno lopov. I zašto insistira da on ostane deo njenog tima?
Premijerka Srbije Ana Brnabić je po objavljivanju odluke Odbora za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta u novembru rekla da je ta odluka za nju politička i da zato Siniša Mali ostaje ministar u vladi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tada najprije izjavio da je odluka univerziteta u Beogradu duboko politička, ali da neće uticati na mesto Malog u vladi jer se za izbor ministara analiziraju uspesi. Samo dan kasnije Vučić je rekao da Siniša Mali mora da plati političku cenu, kao i da će videti sve kako i šta u budućnosti. Niko se ni od kolega ministara nije izjasnio da bi Siniša Mali zbog plagijata doktorata trebalo da ode iz vlade. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije u Skupštini Srbije Đorđe Milićević kaže za RSE da Siniša Mali zaslužuje da ostane na mestu ministra financija, jer su njegove rezultati vidljivi i prepoznatljivi, te da ih prepoznaju i vrlo relevantne finansijske institucije.
Da li vi a priori prihvatate da je neko nestručan analogno svemu tome što smo mogli da sagledamo prethodnih meseci, a mogli smo da sagledamo da je deo javnosti pre još samog donošenja odluke znao kako će odluka biti?
Da li vi sad hoćete da kažete da vi opovrgavate Beogradski univerzitet kao instituciju?
Ja ne ulazim u nezavisnosti, ne ulazim u samostalnost uopšte odluke Senata i zato ih i ne komentarišem, ali kažem da mi se čini da imaju određenu političku primesu.
Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, čiji je član predsjedništva Siniša Mali, nije bio dostupan za komentar. A profesor Dragan Popadić ocenjuje da bi eventualna odluka o smeni ministra financija odudarala od prakse na koju smo navikli.
A ta praksa je da je vlast nedodirljiva i da onaj ko je u milosti vlasti je aboliran za sve svoje radnje.
Ispitivanje doktorata Siniše Malog, koji u međuvremenu napredovao u političkoj karijeri i sa mesta gradonačelnika Beograda ušao u vladu Srbije kao ministar financija, trajalo je 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sve veći broj djece u Bosni i Hercegovini koja boluju od teških bolesti i često se ne mogu liječiti u državi.
Pacijenti čak i koji su prošli proceduru i došla prema fondu, dole piše da ta vrsta oboljenja ne podliježe pričama iz fonda i da je, nažalost, ne može pozitivno odgovoriti na taj način.
Sve više migranata u Tuzli, neki su utočište našli kod Franjevaca.
Migo, želja mi otići u Dansku. 3 mjeseca sam već ovdje. Ja sam jedini katolik, a u crkvi sam stekao mnogo prijatelja.
U školama u Bosni i Hercegovini manji broj djece, posljedica je to masovnog iseljavanja iz zemlje.
Ja vjerujem da statistika će reći mi imamo neke druge podatke, o što nas ne interesuje, mi ljudi nemamo.
Slobodna Evropa.org.
Afera Jovanjica o navodnoj povezanosti vrha vlasti Srbije sa uhapšenim za proizvodnju droge seli se iz medija u tužilaštvo. Potpredsjednik vladajuće Srpske napredne stranke Miloš Vučević podnio je krivične prijave protiv svojih stranačkih kolega, predsjednika Srbije i šefa naprednjaka Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Vučević je u izjavi ispred tužilaštva rekao da krivičnu prijavu podnosi kao građanin, kao i da ona sadrži hronološki poređane sve izjave i navode pojedinih političara u medijima i na društvenim mrežama o slučaju Jovanjica.
Ne može da bude poluistina u pitanju. Ili se ovo desilo, ili su ovo lažne optužbe koje su sadržane u ovoj krivičnoj prijavi.
Rekao je Vučević dodajući da je siguran da će u kratkom roku vidjeti šta će tužilaštvo uraditi. A kako je rečeno, saznanja utemeljene na dokazima da je državni vrh upleten u proizvodnju marihuane na poljoprivrednom dobru Jovanjica, te da je uhapšeni vlasnik tog imanja Predrag Oluvija pozvao Vučićevog brata Andreja nakon što je bio lišen slobode, iznosio je poslanik opozicione narodne stranke Miroslav Aleksić. I Aleksić najavljuje krivičnu prijavu, ali protiv Miloša Vučevića, i to zbog, kako je rekao, lažnog prijavljivanja i ometanja pravde. Aleksić za Radio Slobodna Evropa kaže da je Vučevićeva krivična prijava velika farsa i konačan udarac srpskom pravosuđu.
Apsolutno sam siguran da je ovaj njihov pokušaj sada zapravo u cilju da se ometa pravda, što je krivično delo, a sa druge strane radi se o apsolutno lažnom prijavljivanju i postrekavanju od strane Vučića na lažno prijavljivanje sa ciljem da se od čitavog ovog slučaja napravi još jedan reality i da oni pokušaju da medijskim manipulacijama pobegnu od odgovornosti i ometaju postupak koji već postoji po pitanju afere Jovanjica.
Vučević, inače pravnik po zanimanju, nije naveo u krivičnoj prijavi zašto tereti braću Vučić. Eventualno postojanje krivičnog dela u prijavi građanina Vučevića treba da utvrdi tužilaštvo, koje do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje da li je Vučevićeva prijava protiv braće Vučić ušla u proceduru i kako tužilac kvalifikuje krivično delo. Advokat Vladimir Beljanski za naš program objašnjava kako je iz Vučevićevih izjava koje su pratile podnošenje krivične prijave shvatio da je ona podneta, kako je rekao, iz marketinških razloga, da bi se javnost uverila da nešto nije tačno, a ne da bi se tužilaštvo uverilo da je izvršeno krivično delo.
Podnosilac krivične prijave očekuje da će krivična prijava biti odbačena. Međutim, podnosilac krivične prijave ne bi trebalo da krivičnu prijavu, čak ne bi smao da podnosi krivičnu prijavu, zato da bi se utvrdilo da ono što je naveo u krivičnoj prijavi nije tačno. To je zabranjeno.
Da će za slučaj Jovanjica Vučević podneti krivičnu prijavu najavio je sam predsjednik Srbije, jer kako je rekao, nema smisla da 500 puta odgovara na, kako je rekao, iste gluposti o kojima neko govori, a ne podnosi krivičnu prijavu. Advokat Beljanski na to odgovara. Ceo postupak je vrlo čudan i takva izjava može se smatrati kao pritisak na pravosuđe.
To je krajnje neobičajno i bojim se da to zapravo jako slabi poziciju i ugled samog tužilaštva.
Za hapšenje 9 lica osumnjičenih da su na poljoprivrednom imanju uzgajali marihuanu, javnost je saznala iz medija. Gotovo 2 nedelje kasnije policija izdaje saopštenje u kojem se navodi da su protiv vlasnika Jovanjice Predraga Koluvije i još 8 lica podignute krivične prijave, a da je na imanju pronađena laboratorija za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima i više od 4,5 tone osušene i sirove marihuane. Staklenici Jovanjice su u prethodnih 5 godina u medijima predstavljani kao najveće poljoprivredno dobro za proizvodnju organske hrane u Srbiji, a obilazili su ih i vladajući političari. Naime, član predsjedništva Srpske napredne stranke Zoran Babić posjetio je imanje 2016. godine, a godinu dana pre njega u Staroj Pazovi bio je i tadašnji ministar za rad i socijalna pitanja, sada odbrane, Aleksandar Vulin. Jovanjica je, prema navodima portala Insider, od januara ove godine imala dozvolu Ministarstva poljoprivrede za uzgoj industrijske konoplje, a Koluvija je kao uspešan privrednik bio u delegaciji predsjednika Srbije na više poslovnih foruma u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.